Dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na plenarnoj sjednici Ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koju je otvorio predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Narodna skupština Republike Srpske uputila Ustavnom sudu BiH zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda BiH kojom se osporavaju odredbe zakona o praznicima, a odnose se na proslavu Dana Republike Srpske 9. januar.
Predsjednik Kine Xi Jinping doputovao u trodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da je prijateljstvo dvije zemlje čvrsto kao kineski zid.
Izvjesni vanredni izbori u Hrvatskoj početkom septembra.
Fudbaleri Hrvatske danas sa Češkom na europskom šampionatu. Srpski arbitar Milorad Mažić večeras dijeli pravdu na utakmici Španija-Turska.
Vrijeme sunčano, sparno i vjetrovito, do kraja dana mjestimično kiša. Na 20. međunarodnom forumu u Sankt Peterburgu završena je plenarna sjednica centralni dio foruma kojoj je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Na plenarnoj sjednici koju je otvorio predsjednik Rusije Vladimir Putin govorili su italijanski premijer Mateo Renzi i predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev. Rusija je, kaže Putin, zainteresovana za partnerstvo Euroazijske unije i Evropske unije i najavljuje stvaranje velikog euroazijskog partnerstva s Kinom, kojem će pristupiti i Indija i Pakistan, a kasnije i Iran. Evo što je nakon plenarne sjednice izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik za radio televiziju Republike Srpske.
Moramo znati kako se svijet kreće, da bi mi mogli da odmirimo svoje priče. Mi ne možemo da pristanemo da budemo pusti eksperiment raznih mešetara iz raznih struktura međunarodne zajednice koji ovdje dolaze kod nas i prodaju nam neke svoje ideje kao najbolje za nas. Mi moramo da vidimo kuda ide Europa, da sad naučimo tu vrstu priče, ali isto tako da se osvrnemo da vidimo gdje je to Euroazija i ova činjenica koja je ovdje najavljena, da bi mogli bar planirati ili znati ili sebe na neki način locirati u tom globalnom procesu i pokušati da što budemo više svoji i da upravljamo što je moguće više svojim resursima.
Nakon posjete Rusije učešća na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sutra će u Beogradu razgovarati s predsjednikom Kine Xi Jinpingom, koji je doputovao u trodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji. Xi je poručio da dvije zemlje grade vanvremensku saradnju, a predsjednik Srbije Tomislav Nikolić da je prijateljstvo dvije zemlje čvrsto kao kineski zid, izvještava novinarka Radio Beograda Jelena Vidić.
Predsjednika Kine na Beogradskom aerodromu dočekali su predsjednik Tomislav Nikolić sa suprugom, predsjednica Skupštine Maja Gojković, mandatar Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić. Drugog dana posete, posle ceremonije svečanog dočeka u Palati Srbija, bit će održani zvanični susreti kineskog predsjednika sa predsjednikom i premijerom Srbije. Kina, kao druga ekonomska sila sveta, iskren je i odan saveznik Srbije, kaže savjetnica predsjednika Nikolića za medije Stanislava Pak. Za 4 godine ovo će biti 6. susret Nikolića i Xija, a posjeta kineskog predsjednika bit će kruna ubrzane ekonomske saradnje dve zemlje, kaže Stanislava Pak.
Biće potpisano više od 20 međudržavnih sporazuma, biće potpisan sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu dve zemlje i zaista to će dati značajan signal da investitori iz Kine treba da dođu u Srbiju i treba da ulažu u proizvodnju u Srbiji. Dakle, to je ona najznačajnija poruka koju ćemo mi sa srpske strane dati kineskoj strani.
Trećeg dana posete Nikolić i Xi obići će Železaru Smederevo, gde će im domaćin biti premijer Vučić. Podsećamo da je velika kineska kompanija He Steel pokazala interes da kupi imovinu Smederevske čeličane, ali taj ugovor još nije potpisan.
Iz Narodne skupštine Republike Srpske danas je Ustavnom sudu BiH upućen zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda BiH kojom se osporavaju odredbe zakona o praznicima, a odnose se na proslavu Dana Republike Srpske 9. januar. Skupštinski odbor za ustavna pitanja kojim je predsjedavao Nedjeljko Čubrilović na sjednici utvrdio zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda koja se odnosi na 9. januar Dan Republike Srpske saopšteno iz Narodne skupštine. Ustavni sud BiH navedenu odluku donio je povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti odredbe zakona o praznicima Republike Srpske koji je pokrenuo bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Prijedlog zahtjeva za preispitivanje odluke Ustavnog suda BiH pripremio je tim Narodne skupštine Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda BiH kojom se osporavaju odredbe zakona o praznicima, a odnosi se na proslavu Dana Republike Srpske 9. januar, nakon sjednice odbora otpremljen je iz parlamenta Srpske Ustavnom sudu BiH na razmatranje. Rok za dostavljanje zahtjeva po pravilima Ustavnog suda BiH je 25. juni. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović izjavio je u programu Radija Republike Srpske da su iskorištene sve pravne mogućnosti kako bi se preispitala odluka Ustavnog suda BiH kojom je 9. januar kao Dan Republike Srpske proglašen neustavnim. On je dodao da se od Ustavnog suda traži da ta odluka se stavi van snage.
Da samo kažem da je u svojoj odluci Ustavni sud zaključio da Dan Republike Srpske 9. januar vrijeđa druge narode jer je riječ o vjerskom prazniku. Tačno je da Dan Republike Srpske pada na dan kada Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Stefana, ali tačno je i to da je riječ o sekularnom, a ne vjerskom prazniku. I nigdje u zakonu o praznicima ni Ustavu Republike Srpske ne piše da Republika Srpska slavi 9. januar kao krsnu slavu. To je u odluci o obrazloženju suda stoji kao jedan od razloga zašto su donijeli odluku kako su donijeli.
Bez obzira hoće li Ustavni sud BiH povući svoju odluku ili ne, Čubrilović je ponovio da ni održavanje referenduma o pitanju 9. januara Dana Republike nije isključen.
To je sad stvar političke procjene da li će biti referendum. Mislim da sve političke strukture u Republici Srpskoj su saglasne da treba i može i treba da se održi taj referendum.
Član odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Mile Dmičić u izjavi za Radio Republike Srpske rekao je da poslije upućivanja zahtjeva Ustavnom sudu BiH očekuje da ova institucija uvaži pravne, a ne političke činjenice.
Očekujemo da Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvati zahtjev za preispitivanje odluke o dopustivosti meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i da nakon toga donese novu odluku u sadu sa važećim pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom prihvata zahtjev za preispitivanje predmetne odluke i odlučuje da svoju odluku stavlja van snage.
Podsjećamo da je Ustavni sud BiH usvojio 26. novembra prošle godine zahtjev člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske, utvrdivši da 9. januar kao Dan Republike Srpske nije u skladu s Ustavom BiH.
Klubovi poslanika SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije, Slobodnog demokratskog srpskog kluba i poslanik Ilija Stevančević uputili su zahtjev za zakazivanje posebne sednice Narodne skupštine Srpske na kojoj bi bila razmatrana informacija o realizaciji aktivnosti na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine.
Navedeni poslanički klubovi i Stevančević podnijeli su juče zahtjev predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljku Čubriloviću, saopšteno je danas iz ove zakonodavne institucije. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi u ponedjeljak 20. juna da odluči o terminu održavanja i dnevnom redu 17. posebne sjednice.
Pismo visokog predstavnika Valentina Incka predsjedavajućem savjetu ministara Denisu Zviziću i predsjedavajućem komisije za državnu imovinu BiH Zvonimiru Kutleši, u kojem se navodi da imovinom s koje je skinuta zabrana mogu raspolagati jedino institucije BiH, nije ništa drugo do pokušaja oduzimanja teritorije Republike Srpske. Ovo je izjavio za Radio Televiziju Republike Srpske pomoćnik ministra pravde Nikola Kovačević, koji je član komisije za državnu imovinu Bosne i Hercegovine, opširnije Gvozden Šarac.
Decenijsko sporenje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine oko vlasništva nad državnom imovinom na teritoriji Srpske svojim pismom zakomplikovao je Valentin Incko. Na Zvizdićevu adresu stiglo je, izgleda slučajnost, 7 dana nakon sjednice nadležne komisije na koju su skinute zabrane raspolaganja sa bivše kasarne Luka Vukalović u korist grada Trebinja i zemljišta u Tesliću na kojem je izgrađeno 800 kuća u korist izbjeglih Srba. Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević ne slaže se sa stavom Valentina Incka da te odluke nemaju efekat po pitanju vlasničkih prava.
I nisam vjerao da visoki predstavnik može tako pismo napisati, da ta imovina sa koje se skida teret zabrane je u stvari imovina koja pripada Bosni i Hercegovini i da jedino s tom imovinom mogu raspolagati ovlašteni organi Bosne i Hercegovine.
U OHR objašnjavaju da je Inckova preporuka da imovina s koje je skinuta zabrana raspolaganja pripada državi Bosni i Hercegovini utemeljena na odluci Ustavnog suda BiH iz 2012. kojom je, podsjećamo, samo osporeno pravo Narodne skupštine Republike Srpske da donosi zakon o statusu državne imovine na teritoriji Srpske, ali se ne prejudicira status te imovine. Iz OHR-a odgovaraju:
državnom imovinom koja je izuzeta iz zabrane raspolaganja mogu raspolagati jedino nadležne institucije koje predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu kao legitimnog nosioca, titulara i vlasnika imovine u skladu sa relevantnom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević.
A on pogrešno se pozivajući na tu odluku kaže da je Ustavni sud odlučio da je to imovina Bosne i Hercegovine. Pa ako je tako, zašto onda imovina po zabranu?
Takozvani gruntovni rat začinio je i savjet ministara BiH zaključkom da sve odluke nadležne komisije budu dostavljane BiH pravobranilaštvu i Ministarstvu financija i trezora radi knjiženja na Bosnu i Hercegovinu. Potpuno su zaobiđene entitetske institucije, kaže Kovačević.
Što praktično znači da bi imovinom u Trebinju, odnosno u Banja Luci, ne znam ni ja gdje, na području Republike Srpske, upravljali neko od organa sa nivova Bosne i Hercegovine. To je za Republiku Srpsku apsolutno neprihvatljivo.
Osim političkih implikacija, Inckovo pismo i zaključak Savjeta ministara BiH, čija je suština da su institucije Bosne i Hercegovine titular imovine s koje je skinuta zabrana raspolaganja, nemaju pravno dejstvo na Republiku Srpsku. S druge strane, ako apelaciono odjeljenje suda BiH potvrdi prvostepenu presudu suda kojom se blizu 12.000 metara kvadratnih zemljišta i objekti na Han Pijesku knjiži na Bosnu i Hercegovinu, Srpska bi bila teritorijalno okrnjena i dovedena u ozbiljne iskušenja u budućnosti.
Čitanjem optužnice u Banjalučkom okružnom sudu počelo je suđenje pripadnicima specijalne jedinice MUP-a Srpske optuženim za oružanu pljačku 617.000 maraka 22. septembra prošle godine na autoputu Banja Luka-Gradiška.
U optužnici Vladan Malić označen je kao organizator kriminalne grupe u čijem su sastavu bile njegove radne kolege Aleksandar Popović iz Kotor Varoša i Goran Paraš iz Banja Luke, te civil Oleg Banda iz Banja Luke. Osim optužene četvorke, u pljački su učestvovala još dvojica specijalaca, Goran Janjuz i Željko Indžić, te radnik agencije Sektor Security Daniel Kuzmić, koji su sa tužilaštvom zaključili sporazume o priznavanju krivice i obavezali se da će biti svjedoci i saradnici.
Privreda i energetika. Nakon nepune dvije godine kompanija IFT nastavila je radove na izgradnji hidroelektrane Ulog u gornjem toku Neretve. Radove na mjestu brane prekinuo je veliki odron i graditelji su morali lokalitet brane pomiriti za 80 metara nizvodno. Na tom dijelu rijeke počela su geološka ispitivanja s partnerskom kineskom kompanijom Kina Hidro. Izgradnja hidrocentrale snage 35 megavata koštat će 126 miliona maraka, trebalo bi da bude završena u narednih 5 godina. Ovaj projekat je od izuzetne važnosti za opštinu Kalinovik, potvrđuje načelnica Mileva Komlenović.
S obzirom da se radi o ozbiljnom investitoru i koncesionaru, mi svakako imamo nade i da će ovaj projekat biti završen i da će on imati jedne dalekosežne posljedice i po stabilnost budžeta, zapošljavanje i uopšte da imamo privilegiju ovakva vrsta projekata da se realizuje na našoj opštini. Sam proces, da kažem, bolje rečeno period zapošljavanja u fazi gradnje će značiti značajan broj radnih mjesta koji će se brojati većim ciframa, a sam proces održavanja elektrane, ako Bog da kad bude izgrađena, znači će također zaposlene, ali naravno u manjem obimu.
Kompanija Israeli Investment Group čeka odluku Narodne skupštine Srpske da oživi rudnik željezne rude Ljubija, izjavio direktor kompanije Evgenij Zotov na Rudarsko-geološkom forumu Srpske u Prijedoru. U rudniku Ljubija kažu da će poštovati odluku vlade. A iz ArcelorMittala stiže potvrda da su i dalje zainteresovani za kupovinu 64,9% akcija državnog kapitala u Ljubiji, spremni su za nastavak pregovora. Konačna odluka trebalo bi da bude poznata naredne sedmice, kada će Narodna skupština raspravljati o odluci vlade da proda državni kapital u Ljubiji. Gordana Vila.
Direktor izraelske kompanije Evgenij Zotov na forumu je predstavio svoju viziju oživljavanja rudnika Ljubija. Za kupovinu državnog kapitala RŽR-a vladi su ponudili 53 miliona maraka uz 60 miliona maraka ulaganja. Rudu planiraju prodavati željezari Smederevo, ali i na mađarsko i rusko tržište.
300 novih radnih mjesta sa punim socijalnim paketom. Osim toga, mi vidimo mogućnost razvoja drugih resursa kao rudnik gline, rudnik ugalja.
Poštovaćemo odluku vlade većinskog vlasnika Ljubije, poručuje direktor rudnika željezne rude Ljubija, Prijedor Stanko Vujković.
Mi poštujemo svog većinskog vlasnika. Kogod bude aplikant, odnosno kupac, mi ćemo se tako i ponašati po odluci vlade Republike Srpske. Mi želimo da radimo.
Međutim, od kupovine nije odustao ni prijedorski rudnik ArcelorMittal. Potvrđuju da su se sastali sa zvaničnicima Srpske i zadržali svoju ponudu za kupovinu državnog kapitala u Ljubiji vrijednu 35 miliona maraka. Predsjednik sindikalne organizacije rudnika ArcelorMittal Milanko Stojnić tvrdi ponuda njihove kompanije manja je, ali realnija.
Mi svi znamo da to najlakše, što je nama, mi to i želimo, da bi to najlakše, najbezbolnije, najrealnije Mittal odradio i to aktivirao tamo.
Naredne sedmice poslanici će u parlamentu Srpske raspravljati o odluci vlade o prodaji državnog kapitala u Ljubiji, ističe predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Ja pretpostavljam da najviše informacija ima Ministarstvo industrije, na njemu je najveća odgovornost. Treba sa Mittalom da se raštite ti odnosi, da bude sasvim jasno da ne bi Republika Srpska ušla u jedan novi spor.
Sindikalci ArcelorMittala kažu da im je u ovoj kompaniji rečeno da će u slučaju nepovoljnog ishoda prodaje preispitati svoj ostanak. Iz rudnika Ljubija poručuju nakon kupovine i revitalizacije rudišta, proizvodnja bi punim kapacitetom mogla početi već nakon 6 mjeseci.
Šta se dešava u privredi posmatraju i sindikati i članovi delegacije Savjeta Evrope. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić razgovarala je danas u Banja Luci s delegacijom izvjestilaca Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.
Mišićeva je istakla da je sindikat bio protiv donošenja novog zakona o radu u Srpskoj i da je sindikat bio za izmjene tadašnjeg zakona o radu, zašto vlasti nisu imale razumijevanja jer je novi zakon bio jedan od uslova Međunarodnog monetarnog fonda za dobijanje nove tranše kredita, saopšteno je danas iz Saveza sindikata Republike Srpske. Na sastanku je razgovarano i o reformama pravosuđa, javne uprave, te o korupciji i kriminalu u Bosni i Hercegovini.
Aktuelno u zdravstvu, ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Dragan Bogdanić potpisao ugovore sa firmama koje su pobijedile na javnim tenderima raspisanim za izgradnju nove ambulante porodične medicine u Loparama i adaptaciju i reorganizaciju dijela doma zdravlja u Nevesinju. Za izgradnju ambulante porodične medicine u Loparama ugovor je potpisan sa firmom Žegrap iz Bijeljine. Vrijednost ugovora je oko 163.000 maraka, a sa firmom Jokić Invest za adaptaciju doma zdravlja Nevesinje ugovor u vrijednosti od 690.000 maraka. Ministar zdravlja Dragan Bogdanić i načelnik Nevesinja Momčil Šiljegović.
Ja se nadam da će pored nove bolnice u Nevesinju sa rekonstrukcijom i adaptacijom doma zdravlja i zdravstvena zaštita na području ovog dijela Republike Srpske biti i dostupnija i kvalitetnija i svakako da će svi zaposleni i u Loparama koji rade u domovima zdravlja i Lopare i Nevesinje imati mnogo bolje uslove za rad.
Kad završimo rekonstrukciju doma zdravlja, praktično ćemo dići nivo zdravstvenih usluga i zdravstvenu zaštitu na teritoriju opštine Nevesinje na jedan mnogo veći nivo nego što je do sada bio. Opština Nevesinje će uložiti 30% od ovoga iznosa, s tim što je još u nadležnosti opštine nadzor na kompletne radove i izradu projektne dokumentacije.
Iz Semberije nevolja na nevolju. U požaru koji jutros izbio u semberskom selu Brodac izgorila je kuća u kojoj je živjela Milka Ercegovac. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca spriječena je veća tragedija. Slađana Radovanović.
Komšije su primijetile požar i dim koji se viorio iz kuće i odmah obavijestile vatrogasce i policiju. Miodrag Krstić među prvima je pritekao u pomoć.
Žena živjela sama. Ona je u tom momentu došla kući. Pušilo se, prozori su već gorili i tako. Mi smo zvali vatrogasce i to je izgorilo. Ona je loži vatru često, nije najzdravija žena i tako. Sama živi, ima djecu i koje kuda, ne znam. Ja mislim da je došla prije poplava iz Balatuna.
Požar je vatrogasnoj jedinici prijavljen u 9 časova i 50 minuta. Odmah su na mjesto događaja došla dva vatrogasna vozila, potvrdio i komandir vatrogasne brigade Bijeljina Rajko Tešnjak.
Gdje smo konstatovali da je već krovni dio, znači kuće, bio sav izgorio i pao dole u obe prostorije. Pristupili smo gašenju požara i veoma brzo smo lokalizovali nastali požar. Šteta je, znači, velika, ogromna, kuća je, znači, sva uništena. Pa srećom žrtava nije bilo, jer osoba koja je stanovala u kući, mi smo je našli ovdje na ulici. Čekamo nadležne organe da urade svoj dio posla.
Pretpostavlja se da je uzrok požara peć na čvrsto gorivo koje je starica ložila. Tačan uzrok pokazat će istraga koju vode protiv požarni inspektori Centra javne bezbjednosti Bijeljina.
Poljoprivreda u Republici Srpskoj nije registrovan jedan slučaj bolesti krgave kože kod goveda, niti je nadležnim veterinarskim službama do danas prijavljen i jedan slučaj sumnje na ovu bolest na području Srpske, saopšteno iz resornog ministarstva.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, odnosno resor veterine, kontinuirano prate situaciju u regionu i u skladu s tim provode preventivne mjere i preglede na terenu. Veterinarsko-zdravstvena situacija u Republici Srpskoj je stabilna, zahvaljujući prvenstveno radu veterinarske službe koja sporadične pojave pojedinih zaraznih bolesti drži pod kontrolom.
Žetva pšenice u Srpskoj samo što nije počela, otkupna cijena još nije poznata. Proizvođači pšenice, mlinari i pekari o tome će narednih dana imati više sastanaka kako bi došli do najboljih rješenja. Sastanak i danas u resornom ministarstvu pratio Aleksandar Javorac.
Sve su prilike da će proizvođači pšenice i ove godine početi žetvu, a da neće znati otkupnu cijenu. Boško Radić iz Bijeljine kaže da se ponavlja stara praksa i da pred žetvu nema nikakvih naznaka u vezi s otkupnom cijenom.
Pokušali smo danas da vidimo ko je taj koji ima najveću računicu, da li su poljoprivredni proizvođači, mlinari ili pekari. Mi imamo neku našu kalkulaciju ispod koje ne bi se moglo ići, ali u svakom slučaju kažem, treba sačekati sam početak žetve pa ćemo vidjeti opet kako će se to sve odvijati.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske poziva proizvođače i prerađivače pšenice da u narednom periodu nađu zajednički interes i postignu dogovor o otkupu domaće pšenice, kaže savjetnik u ovom ministarstvu Gordana Rokvić.
Cijena pšenice je stvar odnosa ponude i tražnje na tržištu, s obzirom da je Bosna i Hercegovina u međunarodnim trgovinskim sporazumima obavezna je poštovati sistem slobodnog formiranja cijena na tržištu. Ovaj sastanak i mjere vlade ne idu u pravcu fiksiranja cijene pšenice. Danas smo u situaciji kad se cijene slobodno formiraju na tržištu, a ono što vlada čini jeste da obezbijedi uslove za nesmetanu i proizvodnju i otkup domaćih proizvedenih količina.
Očekuje se da će ovogodišnji prinos pšenice biti oko 4 tone po hektaru. Prošle godine ova žitarica zasijana je na površini većoj od 43.000 hektara. Vlada Srpske i ove godine će izdvojiti posticajna sredstva za podršku proizvodnji pšenice od 500 maraka po hektaru. Vlada će kao i ranije izdvajati 5 feninga za kilogram prodate pšenice.
Još iz regiona Hrvatska bez vlade, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović apelovala je danas da se rasprava i odlučivanje o raspuštanju sabora održi što prije. Ona je nakon konsultacija sa strankama izjavila na konferenciji za novinare kako je niko nije uvjerio da ima podršku od 76 glasova za mandatara.
Natpolovična većina je zauzela stav da treba raspisati izbore. Ustavni rok od 30 dana za konsultacije je nemoguće skratiti i apelujem na predsjednika Sabora da se rasprava i odlučivanje o raspuštanju Sabora održe što prije, rekla je Kitarovićeva. Ona je navela da su skoro svi predstavnici parlamentarnih stranaka izrazili želju da izbori budu održani početkom septembra, prenijeli su hrvatski mediji.
Još o domaćim aktuelnostima i za osnovce raspust, ali Bošnjaci u Srebrenici nakon bojkota nastave ne dopuštaju djeci da preuzmu đačke knjižice u završenim razredima jer je u njima naziv jezika naveden kao jezik bošnjačkog naroda, kako piše u Ustavu Republike Srpske, a ne bosanski, kako oni zahtijevaju.
Ministar prosvete i kulture Republike Srpske, Dane Malešević, izjavio je kako ima informacije da se vrše pritisci na roditelje bošnjačke djece da bojkotuju nastavu.
U svim srednjim školama u Srpskoj poznati su rezultati upisa prve razrede škola za učenike koji su tokom osnovnog obrazovanja ostvarili 60 i više bodova. Iako su nadležne institucije ulagale napore da se učenici upisuju za deficitarna zanimanja preko kojih lakše mogu naći posao, najviše upisanih ponovo je u medicinskim školama i gimnazijama. Iz Ministarstva prosvjeti i kulture poručuju povećanja upisnih kvota neće biti. Darko Šavija.
U Banjalučkoj tehničkoj školi upisano je svega 40 učenika koji su tokom osnovnog obrazovanja ostvarili 60 i više bodova, pa ispunjavanje upisne kvote očekuju sljedeće sedmice, rekla je direktor tehničke škole Kristina Mrđa, dodajući da je njihovo novo zanimanje zlatar već privuklo jednog izrazito uspješnog učenika.
Komisija je rekao da je to porodična tradicija i da ne postoji apsolutno interesovanje za neku drugu oblast osim za tu.
Ubjedljiva većina učenika ipak je odlučila pokušati upisati medicinske škole i gimnazije. U medicinskim školama širom Republike Srpske ispod upisne kvote ostalo je čak 183 odlikaša. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da je ministarstvo ove godine vodilo računa o sugestiji vlade da se poveća upis učenika u zanatske škole. Međutim, prema prvim rezultatima od te sugestije oglušili su se roditelji i učenici. Ministar Malešević naglasio je da ove godine povećanja upisnih kvota neće biti.
Limit se neće povećavati, direktori škola imaju zakon pred sobom, nek ga pročitaju. Vrijeme je da učenici i roditelji razmišljaju o tome od čega će ta djeca da žive, a ne da dobiju samo papir koji im ničemu neće služiti.
Nova šansa za sve one koji nisu uspjeli u ovom roku da se upišu u željenu školu je 20. juna, od kada će dokumente predavati i učenici koji imaju manje od 60 bodova. Prijem dokumenata završava se 22. juna, a rezultati upisa bit će objavljeni 24. juna. Drugi julski upisni rok počinje 4. i traje do 6. jula, a rezultati će biti objavljeni 8. jula.
Iz kulture u Banja Luci večeras manifestacija Noć knjige. Povodom obilježavanja 100 godina od smrti pisca Petra Kočića u Prijedoru će biti predstavljena knjiga Kočićeva leksika i borba za srpski jezik autora Mladena Vučkovca. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Povodom obilježavanja 100 godina od smrti pisca Petra Kočića u Narodnoj biblioteci Ćirilo i Metodije u Prijedoru, večeras će biti predstavljena knjiga Kočićeva leksika i borba za srpski jezik, autora Mladena Vučkovca, direktorka Prijedorske biblioteke Mara Ećim.
To je on, jer danas, kako vidimo, napada se srpski jezik, odnosno sa svih strana, mi prvo sami, pa onda i drugi. A o leksici se da govoriti naširoko i naveliko. Naime, gospodin Mladen Vučkovac, inače zaljubljenik u Petra Kočića, i ovo je njegova treća knjiga. I nadamo se da je dobra.
Promocija će biti održana u Prijedorskoj gradskoj čitaonici od 19:00. Manifestacija Noć knjige biće održana od 17 do 22 časa u svim banjalučkim poslovnicama knjižare kultura. Regionalni karakter manifestacije daju klubovi čitalaca u Banja Luci, Tuzli, Sarajevu, Podgorici i Nikšiću. Iz Beogradske izdavačke kuće Laguna, koja je i organizator Noći knjige, poručuju da će ovo biti prilika da se po najpovoljnijim cijenama kupe najnoviji svjetski hitovi, knjige domaćih autora, literatura za djecu i druga izdanja. Jubilarni 10. festival dječjeg stvaralaštva bit će otvoren danas u Banja Luci i trajaće do 20. juna. Prema najavama iz dječjeg studija glume Roda, koji je organizator ovog festivala, publika će moći da vidi bogato stvaralaštvo mladih iz zemlje i regiona. U Kozarskoj Dubici otvorena je trodnevna međunarodna likovna kolonija UNA Kozarska Dubica 2016. Očekuje se učešće 20 eminentnih slikara iz Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske i Federacije BiH, koji će svoja likovna djela na zadate teme stvarati tokom 3 dana.
Sport. Fudbaleri Italije i Švedske u ovim trenucima igraju utakmicu drugog kola grupe E Europskog prvenstva u Francuskoj. U toku je drugo poluvrijeme, rezultat trenutno je 0-0. Sportska rubrika Aleksandra Perić.
Fudbaleri Hrvatske i Češke sastaće se danas od 18 časova u drugom kolu D grupe na šampionatu Europe. Hrvatska ima 3 boda iz prve utakmice s Turskom, dok je Češka bez bodova. Dario Srna, kapiten Hrvatske, hvali protivnika, ali vjeruje u svoj tim.
Defanzivno su jako dobri, jako su disciplinirani, izlaze sa 4-5 igrača u kontranapad i opasni su, naravno opasni su iz prekida, imaju dobre igrače, pogotovo dva krila koji su jako brza, visokog napadača koji spušta loptu. Prema tome, opet ponavljam, teška utakmica, ali ako Hrvatska ponovi utakmicu i pristup od Turske, mislim da se možemo nadati dobrom rezultatu.
Tomas Rosicki, fudbaler Češke, vjeruje da će njegova ekipa iskoristiti svaku šansu koja joj se ukaže.
Oni su snažni i u odbrani i u napadu. Napad im je ubitačan, ali o tome smo pričali i prije utakmice sa Španijom. Svaki tim ima slabosti, a na nama je da iskoristimo slabosti Hrvatske. Želimo da odigramo bolje nego u prvom meču. Imali smo svoje šanse i u tom duelu, ali nismo ih iskoristili. Nadam se da se to neće ponoviti danas.
Vyloženje kričeva i ne musi, ali to su všechno.
U ovoj grupi od 21 čas igraju Španija i Turska. Ovu utakmicu sudiće najbolji srpski arbitar Milorad Mažić. Predsjednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Miroslav Radoman u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da je zadovoljan dijeljenjem pravde u dosadašnjem toku eura.
Ovdje je izabrana selekcija sudija koju je Kolina iselektirao tako da svi imaju maltene i isti ujednačen kriterijum prema ekipama i prema prekršajima koji se dešavaju na terenu. Moram da budem zadovoljan da vrlo malo grešaka ima i to su greške koje nisu uticale na rezultat.
Iako se već danima piše kako su navijači splitskog Hajduka najavili da će praviti nerede u Saint-Étienne-u gdje se igra meč Hrvatske i Češke i čak prekinuti ovaj duel, za sada nema incidenata. Na kraju rubrike informacija da će fudbalski klub Borac iz Banja Luke od 18 časova na gradskom stadionu održati donatorsko veče. Uprava kluba najavila je da je cilj ove manifestacije da se obezbijede financijska sredstva za funkcionisanje kluba. Borac je na kraju sezone napustio Premier ligu BiH, a iz uprave poručuju da žele povratak u elitni rang takmičenja već naredne sezone.
Prognoza vremena, meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova, Čemerno 22, Kalinovih 24, Gacko, Mrakovica 25, Han Pjesak, Krupa na Uni, Nevesinje 26, Mrković grad, Sokolac 27, Bileća 28, Ribnik, Novi grad, Šipovo 29, Istočno Sarajevo, Trebinje, Srba 30, Brod, Prijedor, Foča, Banja Luka 31, Srebrenica i Višegrad 33, Upljevik, Zvornik 34 i najviše Bijeljina i Doboj 35 stepeni. Sutra ujutro će biti promjenjivo do pretežno oblačno, suvo, ali s mjestimičnom kišom. Tokom dana raslojavanje oblaka zbog zagrijavanja atmosfere, formiranje oblaka vertikalnog razvoja, pa će popodne biti s izolovanim grmljavinskim procesima u centralnom pojasu koji će se prenositi na istok i sjeveroistok. Na vjetar slabi promjenjiv, na jugu umjeren južni. Noć još ponegdje na istoku tropska, u ostalim predjelima nešto ugodnija. Jutarnja temperatura od 15 do 20, u višim predjelima od 12, najviša dnevna od 26 na zapadu, u većini predela od 28 do 30, na istoku i jugu do 33, a na planinama od 21 stepen.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na plenarnoj sjednici ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koju je otvorio predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Narodna skupština Srpske uputila Ustavnom sudu BiH zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda kojom se osporavaju odredbe zakona o praznicima, a odnose se na proslavu Dana Republike Srpske 9. januara.
Predsjednik Kine Xi Jinping doputovao u trodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da je prijateljstvo dvije zemlje čvrsto kao kineski zid.
Izvjesni vanredni izbori u Hrvatskoj početkom septembra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.